galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha janaayo waa 12 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirbaan idaacaddayada galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
kadib wadatasha dheer waa la sameeyey madaxweynaha guddoonka golaha shacabka iyo dhammaan qeybaha kale ee bulshada. waxaan mudnaan siiyey laba arrimood. midda koowaad waxa weeye in waqtiga hare oo aada u yar, in howlihii la soo qabtay, howlihii hadda iigu horreeya soo qabteen ay horey u socdaan iyagoo aan hakadin. sidaas darteed xubno dhowra oo hayay wasaaradaha muhiimka ah waan soo celiyey.
kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada. warbixin iyo falanqayn ayaan idinka haynaa.
waxaa weeye cudurada dadka aad bay ugu nuglaanayaan maadaama uusan talaal jirin. marka waxaan qiyaasan karnaa, aan ogaan karnaa hadda muxuu ahaa deegaanka Sabley, waxaa weeye caruur fara badan baa ku nool deegaanka, hadda ilaa 3-4 kun baa degan. marka waa intaasuu qof keliya tagaa maadaama caruurtii kale aysan talaalneyn.
kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdikariin Caseyr oo ka hadlaya jadeecada dhowaan ka dilaacday gobolka Gedo oo sii faafaysa waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a diiwaangelin madani ah oo laga wado qaybo cusub oo ka tirsan Somaliland,
barnaamijkii ciyaaraha, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Faransiiska ayaa geynaya ilaa 10,000 oo ciidan hubaysan ah gudaha magaalooyinka si kor loogu qaado amniga goobaha ay ka dhaceen weeraradii Baariis ee toddobaadkii hore. wasiirka gaashaandhigga Faransiiska ayaa u sheegay wariyayaasha maanta oo Isniin ah in ciidamadan la geyn doono goobaha loo asteeyey habeennimada Salaasada. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa isaguna sheegay in kala badh ciidamadani ay ilaalin doonaan dugsiyada ay leeyihiin dadka Yuhuudda ah ee deggan Faransiiska. mas-uuliyiintan ayaa hadalkan sheegay kadib markii ay ka soo baxeen kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ee dalka Faransiiska oo uu guddoominayey madaxweyne Francois Hollande, kaas oo laga hadlayey arrimaha amniga. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa ku dhawaaqay inuu u safri doono dalka Faransiiska maalmaha Khamiista iyo Jimcaha si uga qayb galo kulan looga hadlayo la dagaalanka rabshadaha salka ku haya xagjirnimada.
mas-uuliyiinta dalka Indoneesiya ayaa sheegay in dadka quusa biyaha ay heleen sanduuqa xogta kaydiya ee diyaaradda Air Asia saacado kadib markii kooxda quusta biyaha hooseeda ay ku jireen ayay ogaadeen halka uu yaalla qaybta dambe ee diyaaraddu. hase yeeshee umaysan suurtagelin in si dhaqsale ay maraakiibta u soo saaraan sababtoo ah waxaa dusha ka saarnaa burbur badan. helitaanka sanduuqa xogta kaydiya ee diyaaradda burburtay ayaa suurtagelin doona in la ogaado sababta keentay diyaaraddu inay dhacdo 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore oo ay ku dhinteen 162 qof oo iskugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaraddaase.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay niyadda ku hayso inay qabato kulan ballaadhan oo ay wada yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyada oo aanay jirin wax shuruud ah oo lagu sii xidho. marwada hogaamisa dalka Kuuriyada Koonfureed oo shir jaraa'id qabanaysay ayaa sheegtay inay danaynayso inay la kulanto cid kasta oo dhinacaas ka socota si hoos loogu dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya isla markaana loo gaadho jawi midnimo. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hadalka sii wadata ayaa sheegtay in booska uu dalkeedu ka taagan yahay arrinta gacanka Kuuriya inay tahay in la yareeyo xanuunka ka dhashay kala qaybsanaanta isla markaana la gaadho jawi nabdoon oo midnimo ku dhisan. waxayna tidhi, waxaan la kulmayaa cid kasta.
iskuullada dalka Pakistan ayaa maanta Isniinna dib u furmay ku dhowaad bil kadib markii ururka Taalibaan uu weerar ku qaaday iskuul ku yaalla magaalada Peshawar oo ay ku dhinteen 134 caruur ah iyo 16 ka tirsanaa shaqaalaha iskuulkaasi. taliyaha militariga Pakistan General Rahil Sharif ayaa maanta ku salaamay ardada dib ugu soo laabatay iskuul ay leeyihiin militarigu oo la weeraray bishii Diseembar 16-keedii sanadkii hore. mas-uuliyiinta Pakistan ayaa amar ku bixiyey in la adkeeyo amniga dhammaan iskuullada dalka Pakistan haystaan. Sidoo kale lagu wareejiyo derbiyo dhaadheer oo ay ku xiran yihiin fiilooyin koronto leh iyo kaamerooyin, wuxuuna kaamerooyin wax duuba si ay dadka weerarka soo qaadaya ugu soo dhiireen. Ururka Taaliban ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday iskuulka magaalada Peshawar oo ay ku dhinteen 150 qof. Ururka ayaa weerarkaasi ku tilmaamay aargudasho dhanka milatariga ah.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa aroornimadii hore ama xalay ku dhawaaqay xubnaha golihiisa wasiirada oo ka koobnaa ilaa 26 xubnood, 25 wasiir ku-xigeen iyo 9 wasiiru dowle. Warbixin kooban oo arintaas ku saabsan waxay noo haysaa Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud.
Magacaabista golaha wasiirada oo saacadihii u dambeeyay ee maalintii Axada si weyn isha loogu hayay ayaa ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha waxa uu aroortii hore ee xilliga Muqdisho uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Qaar ka mid ah xubnaha wasiirada ee la magacaabay ayaa ah wasiiro ka tirsanaa xukuumaddii kalsoonida lagala noqday ee Cabdiweli Sheekh Axmed. Ra-iisul wasaare Sharmaarke oo ka hadlay xukuumaddiisa cusub ayaa yiri,
waxaa horta farxadaya in saacadan aan ku dhawaaqo golihii wasiirada aan soo dhisay kadib wadatasho dheer oo aan la sameeyey madaxweynaha, guddoonka golaha shacabka iyo dhammaan qeybaha ka duwan ee bulshada. Waxaan mudnaan siiyey laba arrimood. Midkood waxa weeye in waqtiga xaray oo aada u yar, in howlihii lasoo qabtay qoodii hadda iyagu horey soo qabteen ay horey u socdaan iyagoo aan haka jirin. Sidaas darteed xubno dhowra oo hayay wasaaradaha muhiimka ah waan soo celiyey si aysan hawsha haka dugan. Taas waxaan la dalaynaya waqtiga oo yaryahay hawshana hortaal noo baxan tahay. Marka sidaas darteed xubnihii qaar baan ka soo celinay. Ahamiyadda labaad ee aan siiyey xukuumadda waxay tahay in yacni ay keento jawi abuura xasilooni siyaasadeed. Sidaas darteed marxaladihii lasoo maray awgeed waxaan ruuxayga ku dadaalay inaan wasiirada kasoo xulo yacni dad ku kala duwanaa afkaar haday noqoto iyo faker siyaasadii hadda lasoo maray ugu dambeeyey. Marka waxaan rajaynayaa haddii la yidhaahdo inay keento taas xasilooni, dib usoo noqosho, dib u heshiisiin iyo ummadda hore loo.
Ra-iisul wasaaraha ayaa ka codsaday golaha baarlamaanka ee Soomaaliya inay meel mariyaan xukuumaddiisa, isagoo dhinaca kalena sheegay inay jiri doonto la xisaabtan ku wajahan golaha wasiirada ee uu soo magacaabay.
Waxaan u ballanqaadayaa ummadda inay jiri doonaan la xisaabtan golaha wasiirada iyo hay-adaha dowladda oo dhan sida ay shaqada u gutaan iyo sida ay ummadda ugu adeegaan. Waxaan rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanayaa inay ansixiyaan xukuumaddan, maadaama marxalada aan maraynay ay tahay marxalad aad u adag, waqtiguna aada u yaryahay. Wax badan oo maanta yacni nahor yaalla awgeed in runtii ay xildhibaanadu yacni gacan nagu siiyaan, nala qaadaan, xukuumaddana nagudiyaan si ay xukuumaddu howl hore uga qabato ummadda hadda sugeysa. 2016 waqti dheer kama harin. Waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo inaan ummadda gaarsiino waqti dalkoo dhan u yahay hal, gooladii iyo maamuladii ay dhisan yihiin, adeegii bulsho uu gaarsiisan yahay goolada dalkoo dhan, dalku uu yahay dal xeer iyo sharci iyo constitution hal ah uu wada qabanayo. Waxaan horyaala howlahaas aan idin sheegay. Waxaan rajaynayaa golaha cusub inuu noqdo mid guta hawshiisa si daacadnimo ah, si howlkanimo ku jirto, iyagoo la shaqeynaya hay-adaha dowladda oo dhan, goolada dalka oo dhan, dowlad goboleedyada oo dhan iyo beesha caalamka. Waxaan ku rajoweynaa in waqtigeeda hore aan gaarsiin doono insha allah ummadda Soomaaliyeed yacni higsiga la hiisanay ee 2016, kaasoo ah ummaddan inay hesho doorasho ka dhacda dalkan markii ugu horreysay ilaa iyo taqriiban masqabna.
Magacaabista kadib ayaa afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu goobta ka akhriyay xubnaha golaha wasiirada oo ay ugu horreeyaan rag horey uga tirsanaa xukuumadihii tan ka horreeyey, qaarkoodna lagu tilmaamo in ay asal u ahaayeen khilaafkii ay ku kala tageen madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed.
Magacyada wasiirada: Maxamed Cumar Carte, ra-iisul wasaare ku-xigeen; Faarax Sheekh Cabdilqaadir Maxamed, wasiirka cadaaladda; Axmed Day Sheekh Mukhtaar, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta; cabdikariin xuseen guuleed wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, xuseen cabdi xalane wasaaradda maaliyadda, maxamed sheekh xasan xaamud wasaaradda gaashaandhigga, cabdiraxmaan ducaale bayle wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga.
afhayeenka ra-iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli ayaa sidoo kale goobta ka akhriyay xubnaha wasiir ku-xigeennada oo ay ku jiraan saddex dumara.
xirsi aadan rooble wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, maxamed cumar geedi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, cabdishakuur cali mire wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, cabdirashiid maxamed xidig wasaaradda beeraha, jamaal xasan ismaaciil wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada, sacadiye carays ciise wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, cusmaan libaax ibraahim wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska, muumina sheekh cumar wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska, saciid jaamac maxamed qaalib wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda.
xukuumaddan cusub ee uu saaka iyo ku dhawaaqay ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa inay hawsheeda gudato waxa ay ku xiran tahay ansixinta golaha baarlamaanka oo la horgeyn doono maalmaha soo socda.
adi iyo aday u mahadsan tahay cashe ibraahim cuud. sidaad haddaba ku maqlayseen, warbixinta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. qaab dhismeedka golahan iyo hawsha hortaalla ayaa maxamed colaad xasan uu ka waraystay cabdinuur sheekh maxamed oo horay wasiirkii waxbarashada uga soo noqday dowladdii ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi farmaajo oo haatan ka tirsan guddiga waxbarashada gobolka ohio ee dalka maraykanka.
bismillahi raxmaan raxiim. awalan waa soo dhaweynayaa, runtii aad baa loogu baahnaa in dowlad shaqaynaysa soomaaliya yeelato. waana ku faraxsannahay walow ay soo jiidantay muddo in dowlad lagu dhawaaqo. hase ahaatee colaada waxaad muuqataa maaragtay dowladdu in ay aada u ballaaran tahay. runtiina aan walwal ka qabo in dowladdu ay awood u leedahay in intaasoo mas-uul shaqooyinkooduna ay diyaar yihiin, awoodna loo leeyahay maaragtay in ay dowladdu ay taageerto, in arrintu ay tahay un magacyo un banaanka lasoo dhigo ayse ka muuqanin dowlad shaqaynaysa.
waa gartay cabdinuur, dowladdii hore riisteedii waad og tahay inta laga maray waqti badanna uu ku dhumay. hadda waxaa muuqda hardankii mid lamida oo xukuumaddan cusub oo baarlamaanka ansixin ka rabta. goor horeba mucaarado xoogan ayaa qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ka soo wajahaysa. marka ma moodaa in geedigii hayaanka higsiga 2016 ee heeryaysnaa uu gaabis gelayo mar kale?
dabcan waa rajaynaynaa in higsiga hawshiisii dowladdu ay hambaqaado oo hawshiedii la galo. hase ahaatee waxaa muuqda colaado dagaalkii ka dhexeeyey madaxweyne xasan sheekh iyo prime ministerkii hore cabdiweli sheekh axmed oo ku salaysnaa awoodda dowladda yaa iska leh runtii inay maaragtay meesha kasoo baxday in awooddu madaxweynaha uu leeyahay. dowladda hadda lasoo magacaabayna ay ka muuqdaan saaxiibadii madaxweynaha oo runtii khilaafkii dowladda iyo madaxweynaha udhexeeyey salka u ahaa. sidaa iyadoo ah dabcan waxaa loo baahan yahay dowladda inay shaqayso, waxaana ka sugeynaa madaxweynaha gaar ahaan maadaama hadda asigu u yahay chief executive ugu muuqdo in maaragtay dowladda la horgeliyo, hay-adaha dowladda ay shaqeeyaan, laguna ambaqaado sidii loo hirgelin lahaa higsiga 2016.
markaan ka fiirino xubnaha golaha wasiirada ee dabcan aad qaarkood hadda xustay, dabcan dadka dhaliilaya xukuumaddan waxay farta ku gudayaan soo noqoshada wasiiro horey isu casilay ama shaqada looga eriyey iyo sii joogista qaar uu ka dhashay murankii dhowaan un la xaliyey ee ka dhex oogmay ra-iisul wasaarihii hore iyo madaxweynaha. marka aragtidaada ka waran.
dabcan way ficnaan lahayd hogaanka dalku in ay dhageystaan dareenka shacabka, dareenka golaha baarlamaanka, dareenka dowladaha caalamiga, oo ay keenaan wasiiro dadku ay isdhihi karaan rajo cusub ayay gelinaysaa. hase ahaatee ma dhicin. waxaana nasiib darro ah nidaamka baryahan soomaaliya ku socoto sidaa ma aha colaado. waxaa muuqata in maaragtay saaxiibtinimada iyo kooxaysigu ay ka muhiimsan tahay dalka horumarkiisa. si kastaba ha ahaatee waxaan isleeyahay in la dulqaato, baarlamaanku laftiisu dulqaato, hase ahaatee hawshan la socodsiiyo si aan khilaaf kale oo cusub oo 2016 ilaa iyo maaragtay howlihii la qaban lahaana daasi uusan u dhicin, in la tanasulo oo hore loo socdo oo dowladdan lala shaqeeyo. sidaasaan ku talin lahaanu.
waaba gartay markaan usoo noqdo hadalkaagii bilowga aad ku xustay tirada ka waran dhowr iyo labaatanka wasiir marka laysku daro wasiiru dowlayaasha iyo wasiiru ku-xigeenada guudahaan waa lixdan marka lixdan xubnood oo golo wasiira ah oo shaqo loo egmaday inay qabtaan qaarkoodna ay cusub yihiin oo sidaad xustay wasiiru dowlayaasha hadda un lagu soo daray ma qaban karaan bay kula tahay hawsha taalla ee 2016 la hiigsanayo
waa runtii aad bay u badan tahay dowlad lixdan wasiir ka kooban runtii sidaad la socoto dowladdii ugu horreysay oo madaxweyne xasan sheekh soo magacaabo oo prime minister ka ahaa saacid fikirku wuxuu ahaa dowlad yar oo taya leh oo kooban oo keeni karta in shaqooyinkii dowladda iyo howleedii ay soo koobto hase ahaatee fowladdaasi waxaa ka hor yimid xildhibaanada iyo beelaha oo damcay inay iska dhex arkaan dowladda oo khasabtay dowladdii in la ballaariyo runtii haddana waxaad moodaa dowladdan hadda lasoo dhisay inay tahay dowlad loogu talagalay in lagu qanciyo beelaha iyo xildhibaanada oo runtii iyaga laftooda ay qeyb ka yihiin loolanka siyaasadda oo ay leeyihiin waa in shaqsiyan annagana lagu soo daraa ama beeshare lagu soo daraa ama cid kale maaragta lagu soo daraa dabcan waxay u muuqataa in xoogaa inay ka jirto meesha fowdo siyaasadeed oo aynan dowladduna u madax banaaneyn fikerka ay ka rabto soomaaliya xalkeeda sidii lagu gaari lahaa inay u madax banaanaato xildhibaanada iyo siyaasiyiintuna ay faraha kula jiraan in iyaga laftooda ay ka dhex muuqdaan dowladda madaxweynaha iyo prime ministerkuna ay arrintaas ay u jeelcanaadeen oo ay keentay in maanta la arko dowlad lixdan wasiir ka kooban marka waxaan isleeyahay waana si daro hase ahaatee danki baa keentay oo beryahan sidaad la socoto xafiiska prime ministerka iyo xafiiska madaxweynaha waxaa buux dhaafiyey xildhibaano iyo siyaasiyiin oo qof walba u qaylinaya beeshiisa iyo reerkiisa siday uga soo qeyb geli lahayn dowladda marka nasiib darra waxay noqotay marka in la qanciyo dadkaas oo dhan dowladdu inay noqoto dowlad buux dhaaftay oo aan runtii taya fiican oo muuqata aan lahayn
wataay kaasina wuxuu ahaa cabdinuur sheekh maxamed oo horey wasiirka waxbarashada uga soo noqday dowladdii ra-iisul wasaare maxamed cabdulaahi farmaajo haatana ka tirsan guddiga waxbarashada ee gobolka ohio ee dalka maraykanka oo qaada dhigayay wasiirada cusub ee dhowaan lagu dhawaaqay
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan dhakhaatiirta soomaalida ayaa ka digay inuu sii faafi karo cudurka jadeecada oo laga helay gobolka gedo gaar ahaan deegaan u dhow magaalada buurdhuubo dhakhaatiirtu waxay sheegeen in tallaalka oo yar islamarkaana aan gaadhin meelaha qaarkood inay ugu wacan tahay inuu cudurkani dilaaco dhakhaatiirta ayaa sheegay inay dhinteen ilaa 5 qof 3 isbuuc ee ugu dambeysay inkastoo dadka deegaanku ay tirada gaadhsiinayaan ilaa 9 qof haddaba haaruun macruuf ayaa arrimahan ka waraystay doktor cabdikariin casayr oo ah dhakhtar ku xeel dheer dhinaca tallaalada cudurrada
haddaba waxaan kaayna waxaa weeye meel tuul oo tabley ay dhahaan oo muxuu ahaa 18 kilomitr u jirto degmada buurdhuubo ayaa waxaa jirto 25 xaaladood baa lagu arkay oo jadeeco ah 5 way dhimatay marka 20 kalena hadda way ula ildaran yihiinoo maadaama aysan goob fiican oo wanaagsan oo caafimaad aysan meesha ka jirin
waa gartay mar deegaankaa keliya lagu arka cudurka jadeecada mise meelo kale oo gobolkana way gaarsiisantahay
hadda gobolka oo dhan oo gedo way ka jirtaa sidaad ogtahay hadda gobolka gedo waxaa waaye campaigna ama ololo fara badan oo muxuu ahaa cudurkan poliyada waa jirtaa degmooyinka oo dhan waa laga qaadaa waa laga sameeyaa laakiin ma jiro cudurradan kale sida jadeecada ama xiiqdheerta ama gowracadkada ama cudurradan kale lagama sameeyo waayo addamaba jiraanba tallaaladaas hadda goobaha ma bixiyaan maadaama goobihii caafimaadka ay aada ugu yaryihin marka dadkina aad bay ugu ildaran yihiin muxuu ahaa xaggan muxuu ahaa tallaalka
waa gartay marka intaynan tallaalka waynu ka hadli doonaa laakiin bal waxaad marka hore ii sheegtaa ma wax caadiya in deegaan ama tuulo keliya ay lagu arko tiro intaa la eg maxaa ugu wacan bay kula tahay
hadda waxaa waaye hadde markaad fiiriso cudurradan tallaalka waxaa jira waxaa weeye population immunity waxaa jira oo dadkiiba aanan tallaalnayn dadkii maadaama aysan tallaalnayn difaac ma laha cudurradan oo looga hortago muxuu ahaa tallaalka waxaa weeye cudurrada dadka aad bay ugu nuglaanayaan maadaama uusan tallaal jirin marka waxaan qayaasan karnaa aan ogaan karnaa hadda muxuu ahaa deegaanka sabley waxaa waaye caruur fara badan baa ku nool deegaanka hadda ilaa 3-4 kun baa degan marka waa intaasuu qof keliya tagaa, maadaama caruurtii kale aysan tallaalneyn. Hal cunug oo meeshaa tagay oo cudurki qabo baa hadde qaafinaya cudurradii oo dhan, oo waxaa dhacaysa muxuu ahaa in cudurkii uu muxuu ahaa ilmihii oo dhan ay wada gaaraan. Marka immunity-ga baa yar, difaac baysan laheyn caruurtii kale. Marka deegaankani waa deegaan oo muxuu ahaa aanan u dhaweyn deegaanadii kale. Buurruba aad buu uga fog yahay 18-ka dhowaa anigu uu sheegay, degmada Baar dheeran hadda aad bay uga sii fog. Marka waa meel yaroo isolated oo hadde muxuu ahaa cudur hadduu ka bilowdo sidoo ku faafi karo.
Waa gartay. Marka bal yaraanshaha tallaalkan iyo dhulka uu gaadhsiisan yahay Soomaaliya bal ii faafaa.
Wallaahi haddii aan kuu sheega hadda muxuu ahaa xagga koonfurta markaad fiiriso, waxa weeye cudurkan muxuu ahaa jadeecada aad buu ugu fara badan yahay. Hadda jubbooyinka oo kale markaan fiiriyo Kismaayo oo kale, muxuu ahaa jubbada dhexe gobolkan Gedo aan hadda ka hadlayno, waxa weeye cuduradan poliyo horta aad baa loo ciribtiray oo tallaal fara badan iyo muxuu ahaa campaigno ama ololo fara badan baa laga sameeyaa. Laakiin cudur waxaa ka maqan meesha waxaan aan iraa routine immunization ama muxuu ahaa tallaalkan caadiga ah ee goobaha sida hadda aan ka hadlayno kale, jadeecadoo kale, burcadadoo kale, cudurkan muxuu ahaa xiiq dheertoo kale, tallaaladaas ma jiraan, aad bay u yaryihiin, aad bay u yaryihiin, maadaama muxuu ahaa wax koolcheena oo fiican uusan ka jirin. Hadda maadama gobolka Gedo markaad fiiriso, balad xaawa hadda koolcheen yar baa ka jiray degmada Luuq oo kale, Sarbahaari uu ka jiraa. Laakiin degmooyinka oo kale oo hadda 8 degmo uu ka kooban yahay sidaad ogtahay gobolka Gedo, marka 7 kale ama 6 kale soo haraysa degmo wax koolcheena ma laha. Marka tallaal sida lagu gaarsiiyo aad bay u adag tahay. Laakiin kampeenadii ciribtirka pooliyada aad buu uga socdaa degmo kasta, meel alaali meeshii la gaari kara waa la gaarsiiyaa, laakiin aad buu u xun yahay. Marka aan runta kuu sheego tallaalkan dabeecada iyo cuduradan kale pentavalentka, waxaa jira tallaal oo ka kooban 5 cudur in looga hortago, sidaan kuu sheegay gowracadki, muxuu ahaa xiiqdheerti, tetanuski, muxuu ahaa cagaarshowgii iyo hemophilus influenza. 5 isku jirta weeye lagama helo deegaano fara badan oo dalka lagama helo. Marka cudurkan jadeecada saas buu banaanaya.
Waa gartay. Marka cudurka jadeecada bal waxaad ka hadashaa siduu u faafo iyo sida looga hortagi karo.
Cudurkan hadda waa cudur oo runtii caruurta laaya, complications fara badan buu leeyahay, virus baa keena, si sahlan buu u faafaa. Siiba markaad fiiriso dadkan muxuu ahaa muxuu ahaa barakacayaasha ama dadka dhaqdhaqaaqa iyo meelaha conflicts iyo dagaalada ay ka jiraan, waa cudur runtii aad caruurta u laayo wey. Waxyaabaha hadda ugu muhiimsan xoogga la saara markay barakac dhacaan ama dhaqdhaqaaq fara badan oo bulsho ay sidaas oo kale u dhacdo, waa waxyaabaha aad loogu taliyo in muxuu ahaa caruurta 5 ka yaroo dhan loo tallaalo muxuu ahaa jadeecada. Marka cudurkan waa cudur runtii halis ah, waxa weeye xataa hadday ilmihii xataa ka badbaadaan, mar waxaad arkaysaa waa caruurtii dabeel iyo meel baa ishi ka koreyso ilmo farabadan, waxaad arkaysaa hadda markaad barkacyaasha marayso kale wax cad ishi ka fuula. Marka vitamin A-gii buu muxuu ahaa jirka ka dhameeyaa, marka dabeel buu keenaa complications farabadan ama dhibaatooyin farabadan oo xagga mataqaanaa pneumonia ama cudurada sambabada buu sii faafiyaa. Marka dhimashadiisa aad bay u badan tahay, laakiin mar haddii tallaal loo helo tallaalkii inkastoo asaga laftiisa uusan 100% ahayn oo aan niraaho 100% dose labaad in lagu celiyo caruurta way u baahnaanaysaa. Marmar waad arkaysaa cudurkii muxuu ahaa jadeecada ilmihii laga tallaalay inuu mar labaad ku dhici karo way dhici karaysaa, laakiin si yaroo sahlan oo dhibaato fara badan uusan u keenin bay muxuu ahaa ugu dhacaysaa. Marka waxaa muhiimsan in muxuu ahaa cudurka jadeecada laga tallaalay ilmaha, haddii kale dhimashadiisa aad bay u fara badan.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdikariin Casayir oo ah dhakhtar ku xeel dheer tallaalka cudurrada oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kusood ku sugantiin halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o oo si toosa idin ka imanaysa magaalada Washington. Diiwaangelinta madaniga ah ee ka socotay Soomaaliland ayaa goobo cusub laga bilaabay. Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaarye.
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan cabdisamed cumar maal ayaa v o a uga waramay deegaanada ay maanta ka bilaabantay diiwaangelinta madaniga ahi.
degmooyinka ay ka mid yihiin daarasalaam, faraweyne, balidhiig, salaxley, sayla, balicabani, sidoo kale yadna waxaanu dhisayn garanay yadna inaan berbera aan ka baxno aanu gaarno degmooyinkii kale yadna ku xeernaa magaalada berbera iyo sheekhba oo gobolka saaxil ahaa.
diiwaangelinta madaniga oo somalilan ka bilaabantay bishii sagaalaad ee sannadii hore ayaa agaasimaha guud waxa uu ka warbixiyey tirada dadka iska diiwaangelisay saddexda gobol ee maroodi jeex, saaxil iyo gabiley.
ilaa imigaa saddexda gobol dadka aan diiwaangelinay approximately 500 ku dhowdhow yihiin.
haddaba diiwaangelintani ma ka duwanaan doontaa diiwaangelintii hore looga sameeyey somalilan ee codbixiyaha iyo aqoonsiga jinsiyadda? maxayse tahay farqiga u dhexeeya labadaasi? waa kan maxamed cabdi daa'uud oo wakhtigii diiwaangelinta hore ka socotay dalka ka mid aha nidaamkiid wakhtigaasi talada hayay, iminkana xubinka guddida diiwaangelinta loo xilsaaray.
waxaan sawiraynaa indhihii markaa qofna qofka kale uma ekaanayo. markaa laba goor isma diiwaangelin karo, hadduu isyidhaha mar labaad isdiiwaangeli war soo ti ishaadii lahay baa lagu odhanaya hor intaad halkaa halkaa isku dao waba la qabanaya xarid baan mutaysanay. ka labaadna wuxuu noqdaynu ku xoojinay kaasi kan faraha loo yaqaano oo isagu qadiim ahaa.
laakiin maxamed, waxaa jira xukuumaddii horead ka tirsaneyd waqtigan intan iminkaad sheegaysoun bay lahayd waa la adkeeyey, qofku isma diiwaangelin karo, waa la qaban doonaa. waxaa ka duwan aan inta ahayna dadka loo sheegi karaa maxayd
runta qof wal waxuu iska sheegan karaa. laakiin tan waxaa maragga maragmadoontada aheed ee caddaynaya intii bilood imika dhowrkii labadii bilood iyo saddexdii bilood hargeysa ka socotay waxaad warka ku haysaan idinku ood xogogaal u tihiin wariyayaasha iyo dadka maanta arrintan u daroolee daba socdayba nin inta nin uun la qabtay ee markiiba mataqaana sawirkiisii uu ka soo.
dadka qaarkood ayaa ku doodayay in xogta dadka laga ururinayo iminka ay gacanta ku hayaan cid aan somalilan ahayn. waxaana arrintaasi aan weydiiyey maxamed cabdi daa'uud.
xogtii dee berigii hore waad ogeydeen ilaa south africa la geeyey, markaa xogaheeni farheeni waxaynu odhabadda waa tixagaa la geyn jiray. tan maanta qof aan somalilan ahayn gacanta kuma hayo.
haddaba sidee ayay xisbiyada mucaaridka ay u arkaan diiwaangelintan iyo duruusta laga baran karo diiwaangelintii fashilantay ee hore dalka looga qabtay? waa kan xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani boobe yuusuf dacaale.
markaa ku noqonoqoshada iyo dadkiioo nin waliba sidii wax u khiyaamin karay u khiyaameeyey ayuu baaba-eedii ugu weynaa ayuu ahaa. waxaa laga baran karaa wixii berigaa dhacay in laga digtoonaado. dardaaranka labaad waxa weeye in loo arko wixii inay wax waxtar u tahay waddanka iyo dadkaba, laakiinti haddii meel walba la buunbuuniyo wax oo dhammi isla bug yidhaahdaan waxayla tihin aanay waxtar noqonayn.
xidhiir noocmaa ayaa ka dhexeeya diiwaangelinta madaniga iyo tacood bixiyayaasha. waxaa ka jawaabaya mar kale maxamed cabdi daa'uud.
kaarka iyagan aanu samayna waxaanu ka dhignay mid u saamaxaya hadhowta komishinka iyo daneeyaasha oo dhanba inay ku codayaan isticmaalaan, laakiin iyaga ikhtiyaar kale hadday doonaan waxay odhanayaan arrinta wasaaradda arrimaha gudaha leh, annagu shaqo kuma lihiin, mid gaaraanu samaysanayn.
geesta kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga cod jamaal cali xuseen oo isna aan wax ka weydiiyey ayaa saluug ka muujiyey diiwaangelinta iyo xidhiirka ay la leedahay doorashada wakhtigeedii aan weli la cayimin.
waa diiwaangelintii qofka muwaadinka ah sida laakiin ay u dhigeen xukuumaddani sida u dhigeen waxaweye diiwaangelinta madaniga waa 16 wixii ka sarreeyay iyagoo u ekeysiyey tii cod bixiyayaasha, taasoo runtii ah qalad weyn oo ay galeen. sababta ilmaha yara imika dhashay ama ninka qofimaha 10 jirka ah hadduu doonayso diiwaangeliyo dee la diiwaangeliyo dee ma qaadanaysa tan ay iyagu wadaan oo waxay u egtay tii cod bixiyayaasha. marka markii horeba anaguon ka shakinay maanaan arkaynin wax dawa kharash intaa leeg in lagu bixiyo maanaan arkay. caalamku ma shaqeeyo in mar walba diiwaangelin cod bixiyaala. iyagu waxay doonayaan inay yidhaan tan iyagu ay maamulayaan ay yidhaahdaan qofka annaga taayada soo mara in uu codayn karayo. waa la odhan karaya qofka hadduu madaniga soo qaato dee waa tii cod bixiyaashana uu qaadan karaya, laakiin qofka aan madaniga soo qaadan sidaanu ka dhignay qodobka 25 waxa dee marka dambana qofka aan madaniga janis u helin waa inuu haddana xaq u leeyahay inuu codeeyo.
kowdii bishii 12-aad ee sannadii 2008 waxaa deegaanada gobolka Hargeysa waagu u baryay iyagoo dadweynuhu safaf dhaadheer ugu jiraan inay qaataan kaadhka aqoonsiga muwaadinka iyo ka codbixiya oo isku lamaanaa. hase ahaatee diiwaangelintaas ayay natiijadeedii muran keentay kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay in xogta dadka laga ururiyo ay gacanta ku hayeen shirkado iyo dalal shisheeye. barkhad maxamuud kaariye, v o a, Hargeysa.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socota waa laanta afka soomaaliga ee v o a. qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqan oy ka mid yihiin barnaamijkii dooda gaaban, waxbarashada, iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee baariis ama weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska. marka horeyse kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa. Faransiiska ayaa geynaya ilaa 10,000 oo ciidan hubaysan ah gudaha magaalooyinka si kor loogu qaado amniga goobaha ay ka dhaceen weeraradii Paris ee toddobaadkii hore. Wasiirka Gaashaandhiga ayaa u sheegay wariyayaasha maanta oo Isniin ah in ciidamadan la geyn doono goobaha loo asteeyay habeenimada Salaasada. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa isaguna sheegay in kala badh ciidamadani ay ilaalin doonaan dugsiyada ay leeyihiin dadka Yuhuudda ahi ee degan Faransiiska. Mas-uuliyiintan ayaa hadalkan sheegay kadib markii ay ka soo baxeen kulan ay lahaayeen golaha wasiirada ee Faransiiska oo uu guddoominayay madaxweyne France iyo Hollande, kaas oo laga hadlayay arrimaha amniga.
Mas-uuliyiinta dalka Indoneesiya ayaa sheegay in dadka quusa biyaha ay heleen sanduuqa xogta kaydiya ee diyaaradda Air Asia. Saacado kadib markii kooxda quusta ay biyaha hoosyada ku jireen ayay ogaadeen halka uu yaalla qaybta dambe ee diyaaraddu, hase yeeshee umaysan suurtagelin in si dhaqso ay maraakiibta u soo saaraan sababtoo ah waxaa dusha ka saarnaa burbur fara badan. Helitaanka sanduuqa xogta kaydiya diyaaradda burburtay ayaa suurtagelin kara in la ogaado sababta keentay inay diyaaraddu dhacdo 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore, oo ay ku dhinteen 162 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalaha diyaaradda.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay niyadda ku hayso inay qabato kulan ballaaran oo ay wada yeeshaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyada oo aanay jirin shuruudo lagu siixiro. Marwada hoggaamisa dalka Kuuriyada Koonfureed oo shir jaraa qabanaysa ayaa sheegtay inay danaynayso inay la kulanto cid kasta oo dhinacaas ka socota si hoos loogu dhigo xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya, isla markaana loo gaadho jawi midnimo. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo hadalka sii wadata ayaa sheegtay in booska uu dalkeedu ka taagan yahay arrinta gacanka Kuuriya inay tahay in la yareeyo xanuunka ka dhashay kala qaybsanaanta, isla markaana in la gaadho jawi nabdoon oo midnimo ku dhisan. Waxayna tiri, waan la kulmayaa cid kasta.
Mar kale galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kastood ku sugantiin. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Mukhtaar Maxamed Atosh.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Wadanka waxaa ku soo kordhaya fursado waxbarasho oo ay dalka dibadiisa ka helaan ardayda Soomaaliyeed. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa ma jiraan caqabado ay la kulmaan ardayda Soomaaliyeed xilliyada ay dalka dibadiisa waxbarasho u aadaan. Waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda dalka dibadiisa wax ku soo bartay, iyo Ismaaciil Ugaas Cabdiqaadir oo loo yaqaano Ustaad Qalinle oo ka mid ah macallimiinta Soomaaliyeed ee gudaha waddanka wax ka dhiga. Waxaana hadalka ku hormaray Cabdiqaadir Isaaq Cabdiraxmaan.
Saan aaminsanahay aniga waddankeena waxbarashada taalla 24 kasta sano ee burburka waddanka jira inay saameyn weyn ku yeelatay, oo waddankii waxbarasho toosan oo system leh oo ardayga lagu diyaarin karo ilaa awooddiisa la gaarsiin karo inuu waddanka banaankiisa iyo jaamacadahaas horumar wax ku barto inaysan oolin, oo system waxbarasho oo toosan aanu waddanka maanta laga helin.
Ay Ustaad Qalinle, ma aaminsantahay fikirka uu aaminsan yahay saaxiibka Cabdiqaadir?
Runtii horta fikirkaasi anigu aad baa ugu soo horjeedaa. Way dhici karaysaa yani qofku in marka hore uu caqabad uu kala kulmo, ilan waxa weyaan waa wadan oo markaas aan wadankiisa aan ahayn, taasi waa macquul. Sidoo kale wuu imaan karaa yani maadaama environmentka keenay, sidoo kale dadku asagu maarata wax la baranayo ma ahan yani dad asaga qadarkiisa ma ahan, naftigiisa qadarka ayaa waxaa keeni karo problem. Sidoo kale luuqadu way keeni karaysaa sababtoo waxa weyaan waxaa laga yaabaa dadka uu la baranayo inay luuqad u tahay first language u tahay asaguna ay u tahay second language.
Cabdiqaadir,
ardayga Soomaaliyeed aniga ma dhaliilayo, waxaan u baran karaa ardayda adduunyada ka jirtana waxaan la qaybsan karaa. Laakiin markii dhinaca kale laga fiiriyo, ardayda Soomaaliyeed maanta fursadaha ay haystaan ardayda adduunyada wax ka barata ma haystaan. Sidaan u jeedno waddanka gudihiisa maanta jaamacadihii wax kontrola ma lahan, dugsiyada sare wax kontrola ma lahan, luqad u gooniya wax lagu baro ma lahan, manhaj u gooniya ma lahan. Marka ardayga xataa waxaa macquula in uu 12 iyo 15 maado oo kala duwan lasoo baray, uusan ogeyn xataa maadada uu baran karo markuu jaamacad biri tago. Waxaa la leeyahay ardaygii jaamacad ka heshay Turkiga oo kale ama Maleeshiya ama Suudaan oo kale jaamacad ka heshay, xataa hadii la yirahdo maadaday baran lahayd ardayga inuusan ogeyn wuxuu jecel yahay inuu barto iyo wuxuusan awoodi karin, taasna waxaa u sababaa systemka wadanka wax looga barto. Sida ustaadku uu yiri, luqadda iyo environmentiga saameyn waa yeelan karaan, laakiin saameynta ugu weyna waxay tahay ardaygii system marka horeba laguma soo diyaarin. Markuu economist yahay ardayga oo degree economy wadanka ku dhigtay, inuusan xataa ogeyn economiga adduunka meeshuu maraya iyo dhaqaalaha iyo wadamada dhaqaalahooda kobca, xataa inuusan ogeyn oo wixii si teori ahaan loo baro adduunka uusan la qabsan karin. Sidaan ogsoonahayna adduunyada waxbarashadeeda waa up to date waay, oo markaas wixii taagana laga hadlaa.
Cabdiqaadir, mahadsan tahay. Ustaad Qalinle, sida Cabdiqaadir uu sheegay, soo suurtagal maaha ardayda Soomaaliyeed inaan la diyaarinin.
Wadanku system buu leeyahay. Runtii ilaa jaamacada Muqdisho waxaan filayaa in maadaama sistamadu kala duwan yihiin, runtii horta ardaygu si fiican baa loo dhisaa in basically runtii ardayda aan arkina waxaan filayaa yacni maaragtay kuwa ay ahaayeen kuwa kaalinta kuwaad dibadaha ka galay inay yihiin aan idaacadaha laga soo dooyo waan ka warhaynaa. Asagoo joogo maaragtay wadan oo maaragtay qorba uu joogo, haddana maaragtay language ku barna waxa lamay bixita language musan ahayn aa la yaabaa. Marka waxaad dareemaysaa qofku yacni juhdi wax walba waa lagu bixiyaa, yacni qofku hadduu uu juhd isgeliyo oo dadaalo uu laba laabo, waxaan filayaa markuu banaanka u aado juhdigaas inuu lasoo bixi doono ardayga.
Ustaadka siduu yiri, ardayga haduu arday wanaagsanaa ahaa shalay oo waxbarashada u firfircoonahay, berri markuu wadan kala tago waa macquul in mararka hore iyo bilaha hore iyo sanadka horeba inuu ku wareero uu la qabsan karo. Laakiin sidaan ogsoonahay xataa waxyaabaha problemska ardayda Soomaaliyeed ku haya waxaa kamid ah facilitiga yaala wadanka wax lagu barto iyo facilitiga adduunyada wax looga barto, inay wax difference weyn uu yaalo. Sidaan ogsoonahay wadan gudihiisa jaamacadaha waa hal building oo kale ama guri cid deganeed oo kale in jaamacad laga dhigo oo ardaygii macalinka soo kor istaago oo sometimes computer yar iyo wax lagu baro. Jaamacadaha dunida sida anaga kuwa waxaan kusoo baranay facilitiga yaalo waxaa macquula in galaaskii uu 500 qofood iyo ka badan ay gasho wax ku barato, macalinka uu wax sharaxinba uu ardayga yiraahdo adiga wax sharaxay adiga wax sheeg. Sidaan soomaali ogsoonahayna ardayga waxaa la yiraahdaa wax soo xifdi imtixaanka wax xifdi.
Horta nin walba waxa weyaan fikir buu wataa, fikir buu leeyahay, yani fikradiisu waa lagu raaci karaa maybe ama lagu diidi karaa. Laakiin Ustaad Qalinle ahaan fikirdaasi anigu asaga uu sito aniga tayda abday kaga duwan tahay. Runtii sida aan ka warqabno oo xaqiiqa ah tahay, wadamadu ardaydu wadamo kala duwan bay ahdaan. Tusaale kale Turkiya dad baa ahday, saas ay tahay Ustaad, waxay ku bartaan afka Turkiga ayan ku bartaan. Maybe qofkaas waxaa laga yaabaa in wadankiisa aftar lagu dhigin. Macquul qofku bilaha ugu horeeya oo kale in uu afka Turkiga maaragtay aqabo kaga imaato. Saas ay tahay ardaygaasi uu ku dhiginayo ama luuqada Ingiriiska Ustaad uu leeyahay, arday maahan maaragtay oo haysto maaragtay facilities ay haysto uu leeyahay, ama maahan yani maaragtay dad activity-gooda fiican maahan uu leeyahay cashar baa lasoo siiya iyo xifdiyaan. Aniga fikradaasi runtii mana ku dhacsiray. Waxaad dareemaysaa arday baxay ama Bangladesh aaday, waad dareemi karaysaa luuqad lagu barna waa Bangladesh English maahan. Ardayda Turkiya aaday soo kale maahan luuqad English kuma bartaan, afturka kuma bartaan. Balse laakiin waxaad muddaabo ardayda ugu fircoon in ay ka mid tahay sababtoo qofka markuu wadankiisa uu joogo iyo markay maaragtay khaariji uu joogo difference u dhexeeya, sababtoo qofku wuu isxilqaamayaa, wuxuu sameynayaa juhdi, wuxuu dareemayaa luqadda luqadiisan ahayn, maaragtay dadaal badan buu sameynayaa iyo dhafra badan iyo juhdi badan buu sameynayaa. Wuxuu kusoo baxayaa arday yacni maaragtay ka dhisan kan dalka joogo, kan dalka wuxuu leeyahay luqadda aqaana buu isleeyahay, laakiin ninkan wuxuu ogyahay luqadda inay barasho kaga baahan tahay.
Muhtarow, ardayga Soomaaliyeed waa gali karaa kaalin kow iyo labaa waa gali karaa oo waa leeyahay capability-gaasi awooddaas. Laakiin aniga wadan banaankiisa waxaan kusoo bartay, arday badanna waan la noolay, anigana arday meesha wax ka baranaya ahay. Ardayga Soomaaliyeed uma sahlana inuu noqdo kow iyo labo uu jaamacad ama wadan ka noqdo, uma sahlana
bilxaqiin marka loo hadlo. Sababta waxa weyaan haddii macalinka la test gareyn aan exam laga qaadin waxa ay ku soo noqonaysaa jaamacad, waxaana u taa sumcad daro.
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay cabduqaadir isaaq cabdiraxmaan oo ka mid ah aqoon-yahanada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, iyo ismaaciil ugaas cabduqaadir oo loo yaqaanay ustaad qalin leh oo ka mid ah macalimiinta ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Cabtoosh oo inala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaa dhigihiina ku soo maqan barnaamijkii waxbarashada oo inoo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada aynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe sare Alqalam oo ka mid ah iskuullada xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Waxaana ugu horreyn waqtiga iskuulka la aasaasay iyo tirada ardayda dhigatada V O A uga waramay maamulaha dugsigaasi Ibraahim Macalin Buule.
waxaa la aasaasay iskuulka Qalam sanadii aynu kasoo gudubnay 2014 ayaa la aasaasay iskuulkan. Kulley ardada dhigato su-aashay weydiisay oo ardada dhigato qiyaastii iskuulku maadaama uu hadda sanadkii labaad oo bilaabanayo qiyaastii ardada dhigata haatan waa inta u dhexeysa 100 ilaa 200, inta u dhexeysa ayaa dhigata arday ah. waana iskuul hadda mar la unkay oo la aasaasay oo bilow ah. marka iskuulku labada galin uu shaqeeyaa subaxii galab uu shaqeeyaa. subaxii waxaa dhigato arday gaar ahaan qaybta dhexe iyo sare ayaa dhigato subaxii, halka galabna ay dhigtaan qaybta hoose ayaa dhigata. maadooyinka lagu dhigana waa maadooyinka caadiga ah ee iskuulaadku ka baxo magaalada Muqdisho ayaa maarta iskuulka lagu bixiyaa sida caadiga ah. waxaa ka mid ah maadooyinka qaybta hoose markaan ka bilaabo tarbiyad islaamka ka mid ah oo qaybo fara badan u kala baxda, carabiga ka mid ah, soomaaliga ka mid ah, ingiriiska ka mid ah, sayniskan ku bixinaa, waxaan ku bixinaa sidoo kale maaska ama xisaabta sida loo yaqaano. maadooyinkaas ayaa ku kala baxo.
Ibraahim Macalin ayaa dhanka kale waxa uu ka warbixiyey in furitaanka iskuulka ay suuro gelisay hay-ad lagu magacaabo Qalam, waxaana si kooban uga hadlay nooca manhaj ay ardayda u dhigaan iyo dalada ay hoos tagaan.
iskuulku wuxuu hoos tagaa dalada waxbarashada ahliga Afeenis ay hoos tagaa. maxaa la yidhaahdaa manhajka u dhignana wuxuu la mid yahay manaahijta caadi loo bixiyo qaybta hadda ee dowladda wasaaradda waxbarashada hoostagtana waan bixinaa. qaybo kale waxaa jira weli wasaaradda aysan soo saarin oo laakiin lagu tala jiro, ama waxaan dhignaa kuwii hore caadiga ahaa manaahijtii hore u jirtay ayaan dhignaa oo FNS. hay-adda Qalam magaca iskuulka oo wato waa hay-ad Qalam liidhaahdo Qalam Education Resource Center ayaa arinta gacan nagu siisay in iskuulka la furo. maarata dadka maarata tabaaleysan wax loogu qabto, dadka maxaa la raadaa aqoonta wax loogu qabto. runtii hay-addaas oo lagu bartay ayaa idan gacan nagu siisay in iskuulka la furo. runtii hadda mid hadda targetka kowaad noo ah waxay tahay dadka aqoonta. maxaa jira aqoontu waa dad aan lahayn meel ay u ciirsadaan ama meel ay maxaa la raadaa ay wax u doontaan aysan jirin. marka ayaga hadda kaalinta kowaad ayaga noo leh, priority ayaan siinaynaa. waxaa dhigto yani arday oo aqoona wax lacag aan laga qaadin, waxbarashadoodana maxaa si free ah ama si majaan ah ku barta ayaa jooga oona dhigta ardada, kuwaas oo aan rabno in maxaa la raadaa mustaqbalkooda aan ku dhisno, waxbarashadoodana si lacag la'aan ay wax ku bartaan ayaan ugu talagalay.
ugu dambeyntii maamulaha dugsiga Alqalam ayaa tafaasiil ka bixiyey qaabka ay ku xushaan macalimiinta dugsigooda wax ka dhiga, waxaana fariin ku aadan dhinaca tayada aqoonta uu u diray guud ahaan bahda waxbarashada.
iskuulka Qalam macalimiinta uu qaato runtii creativity badan ayaa lagu qaataa. qaababka aan ku qaadano waxaa ka mid ah kow, macalinku waa inuu horta uu jaamici yahay, waxaan ku qaadanay ka mid tahay. labo, macalinka maadada uu dhigaayo in uu yani fakultigaas uu macalinka ka soo baxay waxyaabaha aan prioritiga aan siino mudnaanta koowaad aan siino ayay ka mid tahay. kadibna yani macalinka wuxuu soo maraa test badan ama tijaabooyin ama maxaa la yiraahdaa yani qaabab ayuu soo maraa. kadib markii uu kusoo guuleysto macalinka la soo tijaabiyo ayaa ardada la horkeenaa. anigoo ku hadlaya magaca iskuulka Qalam, waxaan u jeedinayaa bahda waxbarashada in la isku hubiyo ardada yani waxbarashada in la tayeeyo. runtii qodobka ugu muhiimsan waaye aan la fiirin quantity laakiin la fiiriyo quality, taya in la fiiriyo tiro badne aan la fiirin, ardadana in akhlaaqiyaadkooda aada loo dhiso. taas waa ku talinayaa waxa la arkay runtii caqabadaha aad loo kulmo waxa kamid ah arday wata magac fasal fasal Hebeland dhigta isla markaasina aan lahayn tayadii waxbarashada ardayga aan lahayn taas markaa waxaan ka codsanayaa iskuulaadka aniga anaga la mid ah ama maarta iskuulaadka waxbarashada Soomaaliya dhan intaas aad loogu taxdiro ardayga iyo waxbarashadiisa in la isla ekeysiyo oo uu ekaado ardayga fasalka oo dhiganaayo inuu ekaado
barnaamijkii waxbarashadana dhageystayaal maanta inta ha ino joog
marka la galay nimo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo ku sugan tiin waxaad naga dhageysanaysaa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay ilaa iyo 10,000 oo ciidan hubaysan ah in ay ilaalin doonaan amniga gudaha magaalada Paris. Kalabad ciidankan ayaa si gaar ah u ilaalin doona goobaha ay degan yihiin dadka Yuhuudda ah. Hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo Suuriya ugu weheliya ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Khadar Axmed Xasan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Paris ugu horeyna weydiiyay xaaladda guud ee magaalada Paris.
Waad mahadsan tahay Ismaaciil, jooga guud ee magaalada Paris saaka meel kasta waxaa lagu arkayay ciidamo hubaysan oo qalabkoodu u dhan yahay oo gaafureega ayaa wada kasta meel kastoona operation ka wada waxaa ciidan la dhigay iyadana sidoo kale meelihii ama goobihii ay deganaayeen ama ganacsi ha noqoto ama ha noqoto meerado kale dadka Yuhuudda ahi oo iyagana la dhigay ciidamo fara badan oo tiro badan la dhigay sidoo kale tramway ama trenada magaalada dhexdeeda ka shaqeeya maxadooyinka hawlgalku ka socdo way dhaafayaan isma taagayaan oo si toos ah ku dhaafayaan marka dadku guud ahaan dadku way adeeganayaan oo xaaladu way degan tahay laakiin hawlgalka ciidanku hawlgalkooday wadaan
ciidanku goobaha ku sugan kala duwani ma sameynayaan baaris oo kale oo dadka socotada ama joojinayaan mise goobtun bay ku sugan yihiin
waxay amar u haystaan inay joojiyaan oo baaraan muxalaaliyo wixii ay ka shakiyaan wixii ay ka shakiyaan way amar bay u haystaan way joojinayaan way la hadlayaan su-aalihii weydiinayaan laakiin dadka kale iska adeeganaya way hawshooda nolol maalmeedkooda way wataanoo maaragtay kuma mashquulayaan
warbaahinta guduhu maxay markaa ka tilmaamaysaa hawlgallada ciidamada ma kuwa sii soconaya ma kuwa xilli kooban ku egbaa maxay ilaa hadda ka tilmaamaysaa
warbaahinta guduhu waxay sheegaysaa in hawlgalku uu sii soconayo waqti xadidan oo kooban oo ama dowladdu ay sheegtayna aanu jirin inta hawshooda ka dhamaysanayaana hawlgalku uu soconayo sidoo kale waxaa hadashay iyaduna oo warbaahinta arrimaha guduhu sheegaysaa Marie Le Pen oo xisbi fog Front National oo dhaho ka madaxa waxay sheegtay in aan maanta loo baahnayn in ay kusii jirto Faransiisku kusii jiro xisbi uu kusii jiro Shanghai-ga oo ka baxo maadaama Shanghai-ga ay kamid tahay uu kamid yahay Faransiisku wadamada Shanghai-ga
xaaladda ama xiisadda Islaamka ama dadka muslimiinta ee Faransiis ku nool iyo dadka kale ay la nool yihiin xaaladda guud iyada bal warbaahinta sidee bay ugu hadlaysaa xilligan oo sawir uga bixinay
warbaahinta guud markii hore xaaladdu way halkaas way yara ka xaaladdu way kacsanayd oo dadka muslimiinta ah oo kale maalintii ugu horeysay ee weeraradu dhaceen iyo maalintii ku xigtay cabsi badan baa jirtay oo wax badan imay ama saxaafadda wax badan madaxdu kamay hadal ama dadyaga muslimiinta madaxdoodu kamay hadal laakiin intaa ka dambeysay ilaa shalay ilaa doraad xaaladda muslimiinta waddanka degan way sii degaysay marba mar ka dambeysa oo dadyagu waxa u soo baxaysay in aanay islaamku aanay ku midaysnayn waxa halkaa ka dhacay oo islaamku ay kasoo horjeedaan madaxdooduna ay ka cadeynayeen telefishinada ay ka cadeynayeen oo gudaha sidoo kale waxaa usii cadaatay oo Faransiisku aanay aada maaragtay uga sheekeynayaan in ninkii ugu horreeyay lagu dilay weerarkaasi uu ahaaba qof muslim ah ahaa magaciisu Axmed ahaa sidaa awgeed taasina qayb bay ka qaadatay in ay xaaladdu sii degto aan muslimka cadaadis fara badan aanay aad u dareemaynin
wataay kaasina wuxuu ahaa Khadar Axmed Xasan oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Paris oo xaaladda guud uga warramayay wariyaha VOA Ismaaciil Xuseen Farjar oo ugu weheliyay studio
ko
koobka kubadda cagta ee qaaradda eeshiya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay dalka Australia iyadoo markii ugu horreysay xulka ka socda. Waan gartay warbixintaas idaacadaha iyaga dambeeyad ku maqli doontaan. Haatanna aynu tagno barnaamijkii ciyaaraha oo inoo soo diyaariyey maxamed cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha. barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkanna waxaan ku soo qaadan doonaa koobkii qaramada afrika oo toddobaadka dambe waa januari 17-keeda ka bilaaban doona dalka equatorial guinea. toddobaadkan waxa aynu ka hadli doonaa awoodda qaramada ka qayb gelaya, laacibinta ugu wanaagsan, iyo awoodda uu dalkaasi u leeyahay inuu martigeliyo maadaama xilli dhow uun mas-uuliyaddaasi loo wareejiyey iyada oo dalka morocco uu ka cudurdaartay martigelinta koobka. waxaa barnaamijka ila falanqaynaya maxamed xaaji xuseen raage, tafaftiraha websiteka gol fm .net. maxamed, waxa uu ku sugan yahay dalka sweden. maxamed, soo dhow.
waa mahadsan tahay sandheer.
haddaynu ku bilowno qaramada ka qayb gelaya, gruubada ay u kala baxeen iyo wadamada ugu cadcad gruub kasta.
sandheer, waa mahadsan tahay. runtii waxaa ka qayb gelaya 16 dal oo 4 gruub loo qaybiyey. gruubka a, tartanka dabcan wadanka martigelinaya ugu horeeya equatorial guinea, dabcan waxaa sidoo kale ku wehliya wadanka gabon oo xidiga wanaagsan wata, burkina faso ayaan ka marnayn, iyo dabcan sidoo kale congo, iyadoo gabon laleeyahay waa wadan runta ilaa xad faras madoobe lagu tilmaami karo, iyadoo xidigaha black banters ay wataan bruno manga, ibrahim indonge, andre boko, iyo ciyaaryahanka weerarka khatarta ah biere emerik obamiyan. dhinaca group b markaad eegtid, zambia ayaa markii afraad oo xiriir ah usoo baxday koobka qaramada africa, waxaana ilaa iyo hadda xulkan uu yahay mid aan yacni nuxurkiisa ama aasaaskiisa dhexe aan wax badan iska bedelin. waxaana laleeyahay xidigo waaweyn sida ronald kambamba iyo evanis kangawa ayay ku hubeysan tahay chibola bolo. waxaana ku heliyay sidoo kale tunisia oo macalinka georges lakenes uu soo jafjafay 12 bilood u dambeeyey, walow ay bahdileen xulal ay kamid yihiin cameroon oo yoonda ku heshay. waxaana ku jiray sidoo kale cabo verde, wadanka yarka ee la yiraahdo portugiiska ku hadla, waxaana soo dhamaystiray democratic republic of congo. gruubka c markaad eegtid, waxaa dabcan ugu horeysa algeria oo dabcan laleeyahay waxaa waxoogaa niyo jabinay magaalada ku ciyaareysa mangrumo oo laleeyahay garoonkeeda waxoogaa dhiiqo badan, oo taasaa keenaysa in ay wax u dhinto falsafadeeda ku dhisan kubad baasbaaska. waana ognahay in algeria wacdar ka dhigta koobka adduunka xadaagi lagu gebagabay wadanka brazil. south africa ayaan ka marnay gruubkan, runtii gruub adag ah. waxaa kusii jirta ghana oo macalinka afram grant uu dib u jafjafay. dhinaca south africa waxaa ka maqan goolwalihii ka geeriyooday ezenso miyiwa. gruubkan sidoo kale waxaa ku jirta runtii senegal, waa gruubka ugu adag ayaa laleeyahay gruubka c ama a, oo xidigo wanaagsan wadata sida sadio mane, dame indowe, demba ba, babi sise iyo gavra saho, iyadoo laleeyahay teranga lions dabcan sanadkan wacdar ayay dhigi doonaan. gruubka ugu dambeeya d, cote d'ivoire ama ivory coast ayaa waxa ay dooneysaa in ay wax ka qabato daaficooda biyadaadiska badan, iyadoo goolal badan dabcan lagu aruuriyay, taasoo keentay in macalinkooda haaqda khinaad uu xitaa dib ugu yeero qawaaradii hore sida dider sakora iyo colature, iyadoo ninka hore sakora uu ka cudur daartay in qaranka uu kusoo laabto balse ninka dambe uu yimid. waxaa ku jira sidoo kale gruubkan cameroon oo macalinka volker zinke uu doonay inuu dib u xaliyo dhibaatadii ka qabsatay koobka adduunka ay kusoo ceeboobeen, iyadoo uu xulka kusoo daray xidiga yaryar sida clinton injia iyo vincent abubakar oo weerarka ah. sidoo kale gruubkan waxaa ku jira guinea iyo wadanka mali.
waan gartay, haddaynu eegno dalka marti gelinaya waa equatorial guinea, xilli aan fogeyn ayaa mas-uuliyadda lagu soo wareejiyey markii dalka morocco ka cudur daartay isagoo ka baqaya cudurka ebola. wadankaasi equatorial guinea diyaar ma u yahay martigelinta koobkan?
sandaro, wadanka equatorial guinea
oo ah waddanka qura afrikaana ee ku hadla luqadda isbaanishka. Waa waddan yar oo ilaa xad qani ah marka la eego saliidda oo waddankaas laga soo saaray 90-kii wixii ka dambeeyey. Waxa uu ka mid yahay waddamada ugu badan ee saxaraha ka hooseeya saliidda dhoofiya. Dadkiisuna ma tiro badna, waa 650,000 oo qof iyo wax yar. Laakiin saasay tahay haddana waddanka marka la eego g d p-ga oo uu ka yahay 69 dhabcan, waa heer sare. Haddana dhinaca horumarka 44 ayuu ku jiraa. Marka waddanku dowlad ahaan lacag buu haystaa, laakiin shacbi ahaan waa waddan ilaa xad dadku aanay weli hantidii wada gaarin. Laakiin saasay tahay dabcan wuu ku filan yahay ayaan leeyahay, waana sababta ay keentay in ay la majaarsato xiriir kubadda cagta ee qaaradda Africa ee CAF in tartanka ay marti geliyaan. Waana sababta saamaxaysana waxay tahay oo ugu weyn in waddankani uu 2012 koobka wax ka marti geliyay, isagoo diyaariyay imikaba magaalooyin ay kamid yihiin Bata, Ibebiyin, Mongomo iyo Malabo oo ah xaasimada waddankaas. Marka ilaa dabcan waxay dad badan aamsiin uu qaban karo.
Waan garda inaan u gudubno aanu eegno laacibiinta Africa, kuwa badan oo Yurub iyo meelo kale ka ciyaara jiro aada u muuqmuuqda. Yaa la isleeyahay waa laacibiinta wacdaraha ka dhigi doona koobkan bilaaban doona 17-ka bishan ku jirna January?
Runtii sanadkan dabcan xidigo ayaa farta lagu sii godaya, inkastoo laga yaabo qaarkood inay hoos u dhacaan oo meeshii laga filay meel ka hooseysa kasoo baxaan, qaar kaloo aan lagu sii xisaabtamayn inay tartan kasoo baxaan maadaama dhalinyaro badan loo yeeray. Laakiin waxaa farta lagu godayaa ciyaaryahanka runtii wacdaraha ka dhigaya kooxda Swansea, Wilfried Bony oo Ivory Coast ciyaara, imikana ay sidoo kale Manchester City dooneyso. Sidoo kale waxaan ka marnayn Serge Aurier, ninka la yiraahdo oo isna daafac dacyaro 22 jira, dadabka midigna ka difaac gala, kaasoo imika lagu tilmaamay inuu yahay difaacyada ugu fiican qaaradda, islamarkaana leh xoog qayru caadi ah. Waxaa sidoo kale la sheegayaa Yasin Ibrahimi oo Algeria ka tirsan, oo 2014 noqday xidiga qaaradda, kaasoo ah ciyaaryahan hibo iyo aragti iyo xirfadba ula kubadda cagta, wacdarana ka dhigay Portugiiska iyo Spain intaba. Sidoo kale Asamoah Gyan oo Ghana ka tirsan, oo 45 xulkiisa u dhaliyay 86 u saftay, ayaa isna la hadal haya. Sidoo kale waxaan ka marnayn Alxaaji Yaxya Toure oo ah kabtanka Manchester City Ivory Coast u ciyaara, oo haddii jeer ah ninka ilaa xad calanka u sida kooxdiisa iyo sidoo kale qarankiisa oo isna leeyahay shakilaan wacdar uu dhigi doona. Marka runtii xidiguhu aad bay u fara badan yihiin sanadkan la hadalay, oo la aaminsan yahay inay wacdaro dhigi karaan.
Waan gartay, waa un wada joognaa haddii ilaahay nafta nagu simo oo aynu gaadhno. Aad baad u mahadsantahay Maxamed.
Adigaa mudan.
Dhegaystayaal, intaasna waxaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha oo aan toddobaadkan kaga hadlaynay koobka qaramada Afrika oo toddobaadka soo socda haddii la yidhaahdo waa January 17-keeda ka bilaaban doona dalka Equatorial Guinea. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Maxamed Cabdiraxmaan Fareen aan ka codsado inuu qodob ama laba inoo dulmaro wararkii dunduga waaweyna.
Faransiiska ayaa geynaya ilaa iyo 10,000 oo ciidan hubaysana gudaha magaalada Baris si loo adkeeyo amniga gudaha, gaar ahaan goobaha ay degan yihiin dadka Yuhuudda. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureedna Park Geun-hye waxay la kulmaysaa oo islamarkaasna qorsheynaysaa inay la kulanto madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, oo labada mas-uul la filayo inay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal. Iskuulada dalka Pakistan ayaa maanta isniina dib loo furay bil kadib markii uu weerarku halkaasi ka dhacay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Fureed. Guud ahaanba warkaasi wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenni galabnimo tan iyo intaynu idaacadaha soo socda ku kulmayno. Waa anigii Cabdiraxmaan Adiga ka tegayna, sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.